Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեկ Երևանում կայացել է Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, Հանրապետական ղեկավարությունը քննարկել է Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության թեման։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը լուրջ ակնկալիքներ ունի նախագահների կազանում հունիսի 25-ին կայանալիք հանդիպումից, ռեպորտաժ Մոսկվայից։ Ինչու է Հարավկովկասյան երկաթուղին արձակուրդային սեզոնի մեկնարկից առաջ ավելացնում սակագները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում որոշել է առաջարկել ազգային ժողովի նախագահին հունիսի 21-ին խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջան գումարել։ Սիրիայի բանակը շարունակում է հարձակումները երկրի հյուսիսում գտնվող խռովարար քաղաքների վրա։ Բանակը այսօր մտել է Մարատ Ալ-Նուման քաղաքը, շատ բնակիչներ լքել են քաղաքը։ Հազարավոր մարդիկ անցել են Թուրքիա, որտեղ սիրիացի փախստականների համար ճամբարներ են ստեղծվել։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն պաշտոնակի արել ֆինանսների նախարարին, նախատեսվում է, որ այդ պաշտոնում կնշանակվի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Հունաստանում քաղաքական և ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով վարչապետը հայտարարել էր, որ վերակազմավորելու է կառավարությունը և խորհրդարան է մցնելու կառավարության վստահության հարցը։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում 5-7 օր ավելի քան 10,000 ցուցարարներ իրենց բողոքն են հայտնել կենսաթոշակային համակարգը բարեփոխելու կառավարության ծրագրերի դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Աֆղանստանում ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի զորքերի հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսի հետ քննարկել է Աֆղանստանից զորքերը դուրս բերելու հարցը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը այսօր բանակցություններ է վարելու Իսրայելի և Պաղեստինցիների ներկայացուցիչների հետ։ Երուսաղեմում նա հանդիպելու է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարին, իսկ Հորդանանի արևմտյան ափին հանդիպելու է Պաղեստինցիների ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ։ Օրակարգում Իսրայելա-Պաղեստինյան խաղաղ բանակցությունները վերականգնելու հարցն է։ Ղազախստանում Պավլոդար քաղաքում ծեծի է ենթարկվել ընդդիմադիր Ռեսպուբլիկա թերթի լրագրող Ալեքսանդր Բարանովը։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ այսօր առավոտյան շենքի մոտ մի քանի մարդիկ հարձակվել են լրագրողի վրա, նրան հարվածներ հասցրել և խլել ձեռքի հեռախոսը։ Նրա հետ կապված սա առաջին միջադեպը չէ, 2005 թվականին ևս նրա վրա հարձակվել էին, որից հետո լրագրողը երկու շաբաթ բուժվել էր հիվանդանոցում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ-երեկան Երևանում կայացել է Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը, որի ընթացքում մի շարք աղբյուրների փնդմամբ քննարկման հիմնական թեման եղել է ընդդիմության հետ երկխոսության հնարավորությունը։ Նիստը վարել է Սերժ Սարգսյանը, երևանյան պարբերականներից մի քանիսը պնդում են, թե առաջիկայում նիստի արդյունքներով հատուկ հայտարարություն կհրապարակվի դեպ հանրապետականի որոշ ներկայացուցիչների իրադարձությունների նման զարգացման սցենարը ևս չեն բացառում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջիկա օրերին հնարավոր է նաև այսօր կամ վաղը անդրադառնա ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսություն սկսելու հարցին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, խորհրդարանում Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Չի կարող պատահի որևէ դեպք հիշեցնել, երբ որևէ խնդիր է առաջացնում քաղաքական ուժերը, ինչ որ առիթով նախագահ չպատասխանի։
Այսքան կլինի պատասխան։
Բնական եմ համարում, որովհետև դեռևս չունենք որևէ առիթ մտածելու, որ նախագահ չի անդրադառնա դրան, եւ կարծում եմ անդրադառնալու է։
Առաջիկայում։ Այսօր կամ վաղ։
Այո։
Հիշեցնենք, մայիսի 31-ին հրավիրած վերջին հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաքի հարթակից հայտարարել էր, որ ՀԱԿ-ը պատրաստ է երկխոսության։ Ընդդիմադիր առաջնորդի այս հայտարարությունը հաջորդեց երկխոսության համար ձևավորված պատվիրակության կազմավորումը։ Ընդդիմությունը մեկ օրակարգ ունի, արտահերտ ընտրությունների անցկացումը իշխանությունը հայտարարում է, չեն բանակցի այդ հարցի շուրջ։ Այսօր Գալուստ Սահակյանն ասաց, տեխնիկական հարցերը, այդ թվում օրակարգի ձևավորումը, լուծելի խնդիրներ են։
Շատ դրական ենք համարում, որ ՀԱԿ-ը փորձում է երկխոսություն կազմակերպել։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք դրան։
Այդ երկխոսությունը ինչպես եք պատկերացնում։
Բովանդակային խնդիրների մասին կարելի է խոսել։ Տեխնիկական խնդիրները, եթե ցանկություն կա, դրանք անմիջապես լուծել է և նորություններ չեն։ Մեկը մյուսին դիմում են, որոշում են ինչ որ դեպքում հանդիպել, խոսել, եթե օրակարգ կա օրակարգի շուրջ, եթե չկա նոր օրակարգ որոշել, և փորձում են այդ խնդիրների տեսակետներ հաղորդել։
Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բերևյանը։ Վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման պրոցեսում առանցքային դերակատարություն ստանձնած Ռուսաստանն առաջիկա Կազանյան հանդիպումից կարծես լուրջ ակնկալիքներ ունի նախագահներ Սարգսյանի, Մեդվեդևի և Ալիևի հերթական այս հանդիպումից հաշված օրեր առաջ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը հարկի համարել հատուկ անդրադարձ կատարել խնդրին, այն էլ բավական լավատեսական լույսի ներքո։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է ներկայացնում Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղի ունեցած չեպազրույցի մարամասները։
Что касается предстоящей встречи в Казани, ожидания, конечно, большие.
Սպասումները Կազանում կայանալիք հանդիպումից մեծ են։ Ինչպես գիտեք, կայանալիք սամիտին նախատեսված է քննարկել այսպես կոչված Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական սկզբունքների մի ամբողջական փաթեթի նախագիծ։ Այդ փաստաթղթի ձևակերպումները մշակվել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումների ժամանակ, որ անցել էին ապրիլին և հունիսին Մոսկվայում։ Այդ հանդիպումներին հաջողվել է մերձեցնել դիրքորոշումներ որոշ առանցքային հարցերի շուրջ։ Նախագահները Կազանում կնայեն այդ փաստաթուղթը և համապատասխան որոշում կկայացնեն։ Այս փուլին ես կցանկանայի միայն այսքանով եզրափակվել, քանի որ չեմ կարող ավելին ասել, հաշվի առնելով, թե ինչ կարևոր նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում հանդիպումից առաջ։
По крайней мере, могу сказать, что российская сторона очень настроена на то, что будут подвижки и процесс пойдёт дальше.
Ամենայն դեպս ռուսական կողմն ակնկալում է, որ կլինեն առաջխաղացումներ, գործընթացը առաջ կգնա։ Հունիսի 16-ին բրիֆինգի ժամանակ պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Ռուսաստանցի դիվանագետը նաև հավելել է, որ առաջխաղացման հնարավորության մասին վկայում է նաև ԱՄՆ, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների Դովիլյան հայտարարությունը։ Իդեպ, ադրբեջանցի լրագրողն իր հարցը տալիս օգտագործել է օկուպացված ագրեսոր արտահայտությունները։
Агрессора в данном случае к миру или содействовать этому.
Նշելով թե արդյոք Ռուսաստանը պատրաստ է ստիպել Հայաստանին կանգնել պայմանագիրը կամ նպաստել դրան, այս ձևակերպումները Լուկաշևիչն աննկատ չի թողել, եւ մինչեւ հարցին պատասխանել նախ լրագրողներին կոչ է արել.
Немножко следить за лексикой, потому что те формулировки, в которых вы поставили этот вопрос, вот особенно в первой части, они, конечно, мягко говоря, некорректные, а
Մեղմ ասած կորեկտ ձևակերպել հարցերը, քանի որ նման ձևակերպումներն անթույլատրելի են, հատկապես նման զգայուն խնդրի մասով, ինչպիսին Ղարաբաղյան խնդիրն է։
Ազա Բաբայանն էր հաղորդում Մոսկվայից։ Եվս մի քանի շաբաթ և Հայաստանում կմեկնարկի արձակուրդային սեզոնը, ցավոք սրտի դրամեկնարկը հերթական անգամ նշանավորվում է ՏՀ ճանակնկալով, որերս հայտնի դարձավ, որ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունն ավելացրել է գործող սակագները։ Ընկերության ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, որ ոչ թե սակագներն են ավելացրել, այլ որոշակի փոփոխության են ենթարկել սակագնային քաղաքականությունը, որն է տարբերությունը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Հովանես Շահոյանը։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը նախորդ տարվա համեմատ ուղևորափոխադրումների սակագները չի բարձրացրել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ընկերության ուղևորափոխադրումների տնօրինության պետ Գագիկ Մովսիսյանը։
Քանի որ ամբողջ աշխարհում երկաթուղի համար փոխարժեքը շվեյցարական ֆրանկն է, մեր մոտ էլ հաշվարկը կատարվում է շվեյցարական ֆրանկով, հետո փոխարժեքով դառնում է դրամ։ Քանի որ շվեյցարական ֆրանկը անցած տարվա համեմատ 25.98%-ով թանկացել է, դրամը գները փոքր ավելացել։ Մենք թանկացում չենք կատարել։ Մենք ստիպված եղանք փոխել քաղաքականությունը տարիֆային, այդ բարձրացումը, որպեսզի ապահովենք որոշ գների իջեցում, ունիս սեպտեմբեր ամիսներին 10% ավելի էժան գնել տոնսերը, քան լինելու է հուլիս-օգոստոս ամիսներին։
Զրուցակցի տեղեկություններով նախորդ տարի Հայաստանից դեպի Վրաստան է ուղևորվել ընդհանուր առմամբ 80 000 մարդ, որոնցից 23 000-ին սպասարկել է երկաթուղին։ Մտավախություն չունեք, որ տոմսերի թեկուզ և անուղղակի թանկացման պատճառով ուղևորահոսքը կպակասի, հարցրեցինք Մովսիսյանին։ Հավելենք, որ տոմսերը թանկացել են 1500-ից մինչև 4000 դրամով։
Այս տարի նախատեսում ենք, քանի որ պահանջարկը շատ մեծ էր, անցած տարի չկարողացանք բավարարել, ամբողջությամբ էլ չենք կարող բավարարել, մինչև 30-35 000 ուղևոր, ես ասում մի կողմ Հայաստանից դեպի Ծովափ։
Նախորդ տարի հիշեցնենք, երկաթուղային կայարանում հսկայական հերթեր էին գոյանում, ավելին երբեմն նույն տոմսը մի քանի անգամ էին վաճառում։ Այս տարի արդեն, ըստ Գագիկ Մովսիսյանի,
Տնօրենության կողմից որոշում կայացվեց ստեղծել էքսպրես վաճառքի համակարգ, ներդրվել է արդեն մայիսի 16-ից աշխատում այդ ծրագիրը կոչմաօրյոն, որը պրակտիկորեն բացառում է կրկնակի տոմսերի վաճառքը, որը ապահովում է արագություն տոմսերի ձևակերպման, երբ որ գանձապահները քննություն էին հանձնում, 6 րոպեվա ընթացքում ձևակերպում էին 8 տոմս, ձեռքով լրացնելու դեպքում անցած տարիների ընթացքում ձևակերպում էին մինչև 10-15-20 րոպե 1 տոմսը։
Պաշտոնյայի խոսքով ներդրված ծրագիրը հնարավորություն կտա նաև խուսափել տոմսարկղերի մոտ մարդկանց կուտակումներից։
Ներկայացնում էր Հովանես Շովիկյանը։ Եվրամիությունն ու Եվրոպայի խորհուրդը որոշել են Հայաստանում հերթական ծրագիրն իրականացնել, որի նպատակներ ունելու լրատվամիջոցներին ինստիտուցիոնալ և իրավական աջակցության ցուցաբերումը։ Հիշելով սակայն զրպարտանքի ապաքրեականացման, եվրոպացիների կողմից մեծ աջակցության արժանացած քայլը և այն հետևանքները, որոնց բախվեցին հայաստանյան տպագիր մամուլի ներկայացուցիչները, դրանից հետո լրագրողները փորձում են հասկանալ, ինչի է հանգեցնելու եվրոպական այս մի նախաձեռնության իրագործումը։ Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Ազատության և բազմակարծության արժեքները գտնվում են Հայաստանի հետ իրականացվող արևելյան գործընկերության ծրագրի հիմքում, և այդ առումով Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի իշխանությունների հանձնարարությունը, լրատվամիջոցների ազատ գործունեությունն ապահովող միջավայրը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու հարցում։ Ազդարարելով լրատվամիջոցների ազատությանը, պրոֆեսիոնալիզմի և բազմակարծության խթանմանը միտված Եվրամիության ու Եվրախորհրդի համատեղ ծրագրի մեկնարկի մասին, այսօր Երևանում հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ներկայացիչ Ժան-Քրիստոֆ Գայրանդը։ Օգտվելով հարմար առիթից, լրագրողները բազմաթիվ հարցեր ուղեցին Եվրամիության ու Եվրախորհրդի ներկայացիչներին, կապված մասնավորապես լրատվամիջոցների ազատ գործունեության օրենսդրական երաշխիքների հետ։ Գնահատականներ կան, որ շատ հաճախ այդ նույն օրենսդրական բարեփոխումները մահակ են դառնում հայաստանյան լրատվամիջոցների գլխին, վտանգելով դրանց գոյությունն ընդհանրապես, խոսքը մասնավորապես վերջին շրջանում մամուլի տարբեր միջոցների դեմ Հայաստանի դատարանների կայացրած աղմկահարույց վճիռների մասին է, որոնցով լրատվամիջոցները հարկադրված են լինում միլիոնավոր դրամների տուժուտուգանք վճարել իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորած համարած պաշտոնյաններին ու խոշոր ձեռներեցներին։ Նշված համատեքստում ինչպես եք վերաբերվում զրպարտության մասին օրենքի ապաքրեականացմանն ու փոփոխված օրենքի գործնական կիրարկմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցինի պատասխան Եվրախորհրդի համագործակցության ծրագրերի խորհրդատու Լեյլա Դերվիշագիչը նախնշեց, թե Եվրախորհուրդն ուրախ է և քաջալերում է այն, որ զրպարտությունը Հայաստանում ապաքրեականացվել է։ Քանի որ Դերվիշագիչի ձևակերպմամբ ժողովրդավարական հասարակություններում անընդունելի է լրագրողին բանտ նետելը։ Ես չեմ մեկնաբանի Հայաստանի դատարանների կայացրած վճիռները, սակայն ցանկանում եմ ընդգծել, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը զրպարտությանը վերաբերող յուրաքանչյուր գործ ուսումնասիրելիս կարևորում է հանգամանքը, որ տուգանքները լինեն համաչափ ու չլինեն չափազանց մեծ, ընդգծեց Եվրախորհրդի ծրագրերի խորհրդատուն։
Ներկայացնում էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակելով մամուլի թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը գրում է, որ 3 Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ հանրապետական կուսակցության նիստ է անցկացվել։ Նիստի ավարտից հետո նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը թերթին ասել է, թե մոտ օրերս հայտարարություն կլինի։ Հրապարակը գրում է, որ իր տեղեկություններով Սերժ Սարգսյան անդիմության հետ երկխոսության պատրաստակամություն է հայտնելու, բայց բանակցող պատվիրակության կազմ չի լինելու։ Ժամանակի հարցազրույցում Արագած օդնի մարզպետ հանրապետական կուսակցության անդամ Սարգիս Սահակյանը, անդրադառնալով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին իր կամ իր եղբոր թեկնածությունը առաջադրելու հարցին, ասում է. «Ոնց կորոշի երկրի նախագահը, գործընթացները կզարգանան այդ կարգով, երկրի նախագահը, հանրապետական կուսակցության նախագահը, ինչ որոշում կկայացնի, մենք պարտավոր ենք իրագործելու»։ թուրքական մամուլը գրում է, որ կինոաստղ Անջելինա Ջոլին այսօր ժամանում է Հաթայ նահանգ իր այցով միջազգային հանրության ուշադրությունը սիրիացի փախստականների վրա կենտրոնացնելու համար։ Ռադիկալը նշում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում Անջելինա Ջոլին աշխարհով մեկ այցելել է փախստականների 36 ճամբարներ։ Turkish Daily News-ը գրում է, որ Իսրայելի խորհրդարանի Իսրայելա-թուրքական բարեկամության խմբի անդամները շնորհավորական նամակ են հղել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին խորհրդանական ընտրություններում նրա կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Այստեղ Իսրայելի խորհրդարանում մենք հույս ունենք, որ ձեր ընտրությունը նշանակալից քայլ կլինի Իսրայել-Թուրքիա հարաբերություններում նոր փուլ բացելու և արդյունավետ համագործակցելու համար հանուն մեր երկու երկրների և ժողովուրդների, գրել են նամակի հեղինակները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սիրաչ Մալքումյանը։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է լարված մնալ արևմտյան գործակալությունների և տեղացի մի շարք իրավապաշտպանների պնդմամբ սիրական բանակի ստորաբաժանումները մուտք են գործել երկրի հյուսիսում գտնվող քաղաքներից մի քանիսը որպես հետևանք, փախստականների հոսքը դեպի Թուրքիա օրեցօր ավելի է աճում, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սիրիական զորքը տանկերի և զրահամեքենաների ուղեկցությամբ մտել է երկրի հյուսիսային հաջորդ քաղաքը Մահարատ ալ-Նուման։ Զինված ուժեր այժմ դիրքավորված են Խան Շեյխուն քաղաքում և այստեղ։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությամբ ցուցադրվել են կադրեր, որտեղ հստակ երևում է, թե ինչպես է զորքը շարժվում Մահարատ ալ-Նումանում։ 100,000 բնակչություն ունեցող այս քաղաքը գտնվում է Դամասկոսից Հալեպ տանող գլխավոր ճանապարհին։ Պաշտոնական լրատվությունը հիմնավորում է, որ բանակը օպերացիա է իրականացնում Մահարատ ալ-Նումանում հասարակական կարգն ապահովելու և Հալեպի ու Դամասկոսի միջև ընկած տարածքում զինված ահաբեկչական կազմակերպությունների հնարավոր հարձակումները կանխելու նպատակով։ Մինչդեռ սիրիացի իրավապաշտպաններն ահազանգում են, որ զորքը համատարած բռնություններ է իրականացնում խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Իրավապաշտպան Մուստաֆա Օսոն Associated Press գործակալության հետ հարցազրույցում ասել է, որ քաղաքում ամեն օր առնվազն 300 մարդ է ձերբակալվում, հիմնականում 16 տարեկանից բարձր տղամարդիկ։ Բնակիչները լքում են քաղաքը։ Ականատեսները BBC-ի հետ հարցազրույցում վկայել են, որ 100,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում հազիվ 7,000 ընտանիք մնացած լինի։ Թուրք-սիրիական սահմանին հումանիտար ճգնաժամը խորանում է, շուրջ 10,000 փախստականներ կուտակված են Թուրքիայի հետ սահմանի սիրիական հատվածում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստվում է հումանիտար օգնություն ուղարկել նրանց՝ խմելու ջուր, սնունդ, դեղորայք։ Միաժամանակ սահմանի թուրքական հատվածում փախստականների նոր ճամբարներ են բացվել։ Հաղորդվում է Թուրքիայում գտնվող 9,000-ից ավելի սիրիացի փախստականների մասին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի տեղեկություններով Սիրիայում ապստամբների և կառավարական զորքի միջև բախումներում շուրջ 1,100 անզեն քաղաքացիներ են զոհվել։ Ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը երկրում հասնում է 10,000-ի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի-մունը Սիրիայի իշխանություններին կոչ արել դադարեցնել արյունահեղությունը։ Ես կրկին խստորեն հորդորում եմ նախագահ Ասադին ու նրա վարչակազմին դադարեցնել մարդկանց սպանությունները և ջանքեր գործադրել երկխոսության ուղղությամբ, քանի դեռ շատ ուշ չէ, հայտարարել է նա։
Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի մասին պատմում էր Իրինա Հովանիսյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։